қызмадағы жігіт болса, сабырлы танытайық біздағы алық. Өткен жылғы тәуелсіздік айтысында жарқ етіп көрсеттіңіз сіз даралық. Биылғы тәуелсіздік айтысында шеттен келген жамиғадай қыз жаңалық. Қайрат Ербол ләззаттар құрбан болған азаттықтың алауын мұзда жағып, қанша ұлық мереке болса дағы желтоқсан келеді ылғи ызғар алып. Ыстық ықыласыңа шөлдеп келдік, мейіріміңе бөлеші мырзағалыға. Мен бүгін сындырмайын бала сағын, көрігін қыздырайын тамашаның. Бетінен Әлібектің қақпасынша молда болған Балғынбек қарашалың. Емендей боп алдыңда отырсам да бүгіт болмай мен саған жол ашамын. Өзіңдей жалынды жастар жасас екен еліміздің ертеңгі болашағын. Талдай емес таудай боп келгеннен соң баламен қалай ғана таласамын. Кішілерге таудай боп көрінгенмін, кісіліктің алдында аласамын. Уағалайкум ассалам ал Әлібек, ағаңа беріп қойдың бағаны бек. Тәуелсіздік айтысын көркейттіңдер көкшеден сен қырғыздан алы кеп. Байқаған халық сені сүйіп қалды, бұйыртса шаршы топты жарады деп. Ақындар кейде сені сынап жүрет, ұйқастары әр жаққа лағады деп. Мен болсаң аға пейіл болғандықтан ойлаймын бүгін бағың жанады деп. Жалынды болсаң дағы бойдақ жүрсің, мұның да айта алмаймын саналы деп. Былтыр саған көп қыздар ғашық болды, бірақ та Әлібектің хабары жоқ. Үйленіп алсаң ғой сен сол айтыста, осы айтысқа келерің балалы боба. Айтыста қарсыласты адал жеңсек, беретін халық бар ғой бағаңды өлшеп. Әлібек бізде сендей жас болғанбыз, сол кездегі сезімнен хабар берсек. Есенқұл Шорабек пен Қонысбайда қар өлеңді меңгерген маман деушек. Қатимолда айтақын Баянғали айтыста көрінбесе алаңдаушек. Аманжол Мұхамметжан белістердің бойынан тарыдаймын табалмаушек. Мына заман өзгеріп кетіпті ғой, жаман болмай қайтеміз заман қерсек. Біз ағаны жеңеміз деп желпінбей, ағатай батаңды бер маған деушек. Сақалынан алмастан көкелерді Büyürse biz de sizdey bolam devşik ayı. Ağandı deyip oylasa halkı düldül. Kazaklı yelcir etken bal tilim bul. Karağım balgın bekti cengim desen, boyundan joğuz demey artığım bil. Bek arıstay ağana beş gün erip, aybegim manayında altı gün jür. En bolmasar inatpen tünep şıgıp, jandar bekpen bolmasa jartı gün jür. Әңгімені басқарнаға бұрайыншы, тәуелсіздік тойының тәртібін біл. Жас болсаң тыныштықтың қадірімен. Тәп-тәпті түңғиқының дәл құнын біл. Біздің дұшпандары жел тоқсанда тойдың шырқын бұзуға талпынып жүр. Қайтадан көтеріліс жасаймыз деп кейбір надан соларға шарпылып жүр. Азаттықтың қадырын білмеген соң шетелден ақшалам деп шарқырып жүр.
Апырай бұған қалай ақталамын, ақылым бар кезімде сақтанамын. Өлеңіме біраз мін тақтың аға, мен қалай мұқтымын деп мақтанамын. Ақындар мені сынайды деп жатырсың, мен бірақ жырым менен бақтабамын. Қасымнан қателік кетсе егер көп ұқсап көп жазып жаттамадым. Айтыстың табиғаты мендік әлем. Осылай айтамын деп ақталамын. Көр алмау деген шіркін қандай жаман, біреуді жеңсем деген жоқталамын. Әй, ақындығым көріне берген сайын, ақындарға жексүрім боп барамын. Құлақ тұрып отырса бүгін елім, жандарыңа жетсекен жырым менің. Үйленбей жүргенімді кекеттің ғой сөздеріңнің көрсетіп ірілерін. Мен баяғыда үйленіп алар едім, бірақ талай дерекке жүгінемін. Үйленген соң жағдайым не болады, осыны уайымдаған інің едім. Әйелдің қыр мінезі деген бар ғой десеңде жаным менің, күнім менің. Мен көрдім менмін деген еркектердің келіншектің алдында сүрінгенін. Ерді көрдім әйеліне сөзі өтпей достарының алдында түңілгенін. Мен көрдім ақша бер деп қолын жайып келіншектің артынан жүгіргенін. Әй, осындайды көзбен көріп жатқан кезде үйленгім келмей кетеді бүгін менің. Әй, маған сонша жамандық тілейтіндей саған қандай қастандық қылып едім. Талайдың басын алған қылыш заман, талай майдан өткізген ұрыс заман. Ағайын көршілерден не ғанибет, халқы хандармен жұғыспаған. Елдерінде қан төгіс қырғын сүргін, талай сұмдық көрдік қой туыстардан. Мың шүкір Құдай берген патшамыз бар, кең далама орнатқан дұрыс заман. Әрине кемшілік көп, шүкір, бірақ басқаға қарағанда тыныш заман. Осы жерде Мырзатай ағам отыр, елдің талай қисығын дұрыстаған. Бұл күнде саясаттан кетсе дағы арасы ханымызбен суыспаған. Қазақстан тәуелсіздік алған кезде елбасына серік боп туыстаған. сондайлардың арқасы да шығар бәлкім, дүбірлі айтыс жасаса күміс далаң. Әй, көтеретін кездерде көтерейік ел тізгінін қашанда ұлыстаған. Әйтпесе талай-талай уәзірлер көп, бір қолданан бір қолда ұстаған. Патшаны қолдаған бұл өп өтірік өз істерін жүргізген бұрыштардан. Мысалы Алиев пен Храпуновтар, айтшыларды шетелде кім ұстаған? Халық талдап интернеттен бәле жауып, саясатын жүргізбекші бұрыштардан. Бірақ біздер көнбейік ондай сөзге, ел-ел болмас бірлікке тырыспаған. Әй, байтақ елім, сендерге тілерім сол, басымыздан кетпесін тыныш заман. Әй, бұлай десем ойымның күдері бар, не бүлдірді демеңдер міне бұлар. Парламенттік сайлауды бәр айтты ғой, қызыл тіл аттың басын жіберіп ал. Нұр Отанда беріпті тізімдерін, ел сенген партия ғой, жігері бар. Сол тізімнің ішінде қарап тұрсам, әнші, биші, спортсмен түгелі бар. Илья Илин, Винокуров сияқтанған елдің небір танымал іреңі бар. Әй, бірақ сол тізімге енбей қалған қазақтағы тек тұлдың біреуі бар. Ол кім десең, Бекболат ағамыз ғой, патшаға обалы жоқ, тілегі бар. Елім деп соғып тұрған жүрегі бар. Ағайын Илья кім, Бекболат кім? Осыны ойлар елдің тірегі бар. Бірақ ағам сайлауға өтпей қалса, сол ақай саясаттың ілебі бар. Алайда ағам оған налый қоймас, алысқан мен алысар білегі бар. Әй, қорғайтын құдай деген жаратушы, қолдайтын қазақ дейтін ұл елі бар. Әке, соны ойлашы күле бермей. Шай ішіп құлағыңды түре бермей. Қауесеттер жаман сөз айтып жатыр, ел болмаймыз деп молдаларды жүгендемей. Мысалы осы сөзде сөз емес қой, бірақ оны адамдар білер сендей. Айтсаң айтсай ағасы елдің жайыны, ел-ел болмас тек түсін түгендемей. Әй, халығыңа бір қарап қоймайсың ба, қарыныңа риза боп жүре бермей.
Әліпе қарап тұрсам ер екенсің, әлдегімдер асалмас бел екенсің. Бекболатты қолдайтын қазақ осы, ел жұртым тірегімсің, берекемсің. Сенінім үйленбеймін деп қоясың, еркектің бәрін бүйтсең жер етерсің. Бұзауға да туады өгіз күні, біз өткен тесіктерден сен өтерсің. Мінезі әйеліңнің жаман болса, сабыр қып көңіліңді кеңетерсің. Бас екеу болмай, малың екеу болмас. Сондықтан отауыңды жөнетерсің. Кейбір еркек әйелден қорқады деп, қарап жүріп қашты ғой, берекең шын. Үйленбей жатып қыздан зәресі ұшқан, қорқақтардың қорқағы сен екенсің, ай-ай-ай. Батыр болсаң ол жағы анықталар, әйел көрсе шын еркек шабыттанар. Аналарды жамандама Әлібек-ау, көңілі бүгін сенен қалып қалар. Үйленіп ұрпақтарын көбейткендер, Мұхаммедке мақтан боп анық барар. Қияметте пайғамбар осыларды жетелеп жәннәт баққа алып барар. Бекболат ағамызды айтып кеттің, ел пікіріне құрылып. құлағын салып болар. Бекболаттың қадырын білгін келсе, ән сүйетін қазақ деген халыққа бар. Парламентке түспеді деп налымаймыз. Алланың бұйырғаны анық болар. Несі бар тарап кетер парламентте, бұйырса сенат жаққа барып қалар. Ұрпағы келтірмесін атағасын. Үйлену жаман десең шаталасың. Әлбегім сүннетке қайшы келмей келін әкеп қуансын атанасын. Жалғыздық бір құдайға жарасады, сопайып қалмасыншы соқабасың. Әйелге жетпесе егер шаман, мендей тауды сен қалай қопарасың. Егер де менен ойың терең болса, сөзіңді қымбатырақ саталасың. Мінезің менен көрі көркем болса, сабырдың ләззат дәмін таталасың. Балғын бектен білім мен озып кетсең, иншалла ел жұртыңнан баталасың. Жеңемін деп құр босқа желкілдесең, әлім білмес әлібек атанасың. Әлібек көргі келіп қона қалды, ел жұртына сүйкімді бола қалды. Бекболаттай ағасын мақтаған соң, оған да халық көңілі тола қалды. Аман жолда мақтап ет жүрейлерді, айтыста кім жеңері жобаланды. Әкімдерді мақтады тізіп бәрін, бізден елді мақтайтын мода қалды. Мен одан да ешқандай саясатсыз, мақтайыншы қазыда жоқ адамды. Ақынның сенсеңіздер сөзіне шын, бір күні мәңгілікке көзілесің. Кезде жақын деген адамыңның пенделік мінезінен безінесің. Кей кезде танымайтын адамға да жаның жақын екенін сезінесің. Осында Сауытбекті ағамыз бар, ағамның айтайыншы көзіне шын. Көсемсіз жазушының бірі сізсіз, отанға қосып жүрген өзілесін. Елбасының қасында көп жүрген соң, елім деп ет жүрекпен езілесің. Тәуелсіздік тарихын жазып жүріп, бұйыртса қазынаға кезігесің. Жылдың жасаған жылнамасын, болашақ алғыс айтсын өзіңе шын. Ешкімде сіз сияқты жаза алмайды, егеменді елімнің шежіресін. Көңілім бір нәрсеге алаңдайды, айтайын сен сұрасаң қоғам жайлы. Қарным демес халқымды ойлап жүрмін, сондықтан сөз айтайын заман жайлы. Бұл күнде сыртымыз сау, іште дерт бар. Балғынбек сөз қылсыншы солар жайлы. Қаңғық келген Өзбектер біздің елде айлап жылдап еліне бара алмайды. Жұмыссыз жейтін талшық таппаса да тақтағы патшасы үшін алаңдайды. Президентің Каримов қандай десең, о, ислам әке яқшы деп хабарлайды. Біздің дархан көңіл қазақ бірін бірі дастарханға шақырмай бола алмайды. Бірақ та алдарына ет келгенше айтатын дүкен әңгіме таба алмайды. Ет келіп ру сұрасып алғаннан соң саясаттан сөз қозғап амалдайды. Асқа тойып кекіріп отырса да бәрі бірдей патшасын жамандайды. Патша өзгерсе жағдайым жақсарат деп өтірікпен өздерін тағалдайды. Патша біреу басқамыз тіреу болмай еліміздің жағдайы оңалмайды. Вай,
алдық.
Балғынбек мәселе айтып түсті алдың ай. Әлібектің бойында күш қалдым ай. Мен сөйлесем микрофонды тастамайды. Жүрсін деген ағамның дұшпандығы ай. Балғынбектің айтылмай жатыр әлі патшасына шымпейіл құштарлық ай. Аман жолға қиған уақытты маған қимай шынымен Ермановтың іштарлық ай. Жаңаша мемлекетті қоға ағам құрды, ойларының ауқымы ғаламға үлгі. Бірақ ауыз айтайын патша жайлы, жалықтырып аламыз одан кімді. Елбасымыз шекараны бекітті де ешқашан бұзылмайтын қамал қылды. Жайнатып астананы салып беріп еңбегін ел жұртына адал қылды. Бейбітшілік келісім сарайын сап түрлі дін ақылдасар алаң қылды. Көршілермен мәңгілік дос болам деп барлық елдің патшалары хабарланды. Бұрынғы жаудың бәрін дос етті де бұрынғы даудың бәрін тамам қылды.
Балғынбек таппай тағатты, көп сөйледі ағасы, жүрсінді де іштар деп ел назарын қаратты. Жақсы сөздерді жалатты, керемет өлең таратты. Айналайын жүкі күшік асырап ит еттің, ол балтырыңды қанатты. Біреуге мылтық үйреттің, ол мерген болды сен айтты. Айналайын молдеке, өзіңнің қайнаған Абайдан алсай сабақты.
Құдайым жүп қолған соң Әлібекті, мен ағасын талады деп мәлім етті. Жүкеңмен өмір бойы қалжыңдаймын, одан қашан сахнаның сәні кетті. Мен саған тілектес боп отыр едім, манағы пейілімнің мәні кетті. Қарағым әділетті сөйлесіңші, Алла да сүймейімді ме әділетті. Бір әйел бір еркектен тараған біз, Құраннан айтсам саған мәлім етті. Ең алдымен ақынға білім парыз, оқы деп Алла бізге әмір етті. Ал адам ата жол салып адалдыққа, Хауана ізгіліктің дәнін етті. Сөз соңында Аллаға мадақ айтып, Ибліске айтайын лағын етті. Қарағым бойдақ жүрмей үйленіп ал, ағаң саған осылай тәлім етті. Көрермен көргенімше қош болсын тек, құбылаға бұрыс екен бәрі бетті. Құдайға құлақ кесті құл болайық, бес уақыт намазға қабыл етті байы.
Сөзді бастаған Әлібек Серғалиев Көкшетау. Бірыңғай 10, 70 бай. Балғынбек Имаш. 2, 10, 5, 9, 65 бай.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз астаналық Балғынбек Имаш пен солтүстік Қазақстан облысының ақыны Әлібек Серғалиевтің сөз сайысы. Айтыста өр толқында дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.